halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
ciid wanaagsan dhammaantiinba, oo subax wanaagsan. Waa axad, waana 11 bisha agoosto sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimada waxaa ka mid ah tirakoobka 10-kii sanaba bar laga qabto dalka kenya oo reer waqooyi bari dalkaasi kenya walaac weyn uu ka soo food saaray.
lacagta aan helayn accountiga waxay ku dhisnaan doontaa tirakoobkaas. dadkeena hadduu yaraada lacagta waa nagala goynaya, waa yaraani marka aan badinna. marka dadkeena meel ay joogaanba ha imaadeena
waxaa qodobada kaleed maqli doontaan ka mida warbixin ka hadlaysa cunista hilibka maalinta ciidul adxaaga maanta oo kale iyo ujeedada ka dambaysa.
qodobadaasi iyo ku kale oo aad maqli doontaan ayaan idinku haynaa idaacaddeena saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
booliiska dalka Tanzania ayaa sheegay in ugu yaraan 62 qof ay ku geeriyoodeen, 70 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay mid ka mida gaadiidka shidaalka qaada. qaraxaasi ayaa ka dhacay deegaanka Morogoro oo 200 kilomitir u jira caasimada waddankaasi ee Dar es Salaam. qaar ka mida goobjoogayaasha ayaa sheegay in sababta qaraxaasi uu ahaa shil ka dhashay isku dhaca mid ka mid ah gaadiidka shidaalka qaada iyo gaadiid kale. madaxweynaha dalkaasi ayaa tacsi u diray haddaba ehelada dadkii ku dhintay shilkaasi. hase yeeshee waxa uu sheegay in qaar ka mid a dadweynaha ay isku dayeen inay bililaqaystaan shidaalka gubanaya, iyada oo taasina ay door bideen in ay u gurmadaan dadka dhaawaca.
ugu yaraan 3 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Benghazi ee bariga dalka Liibiya. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday afhayeen u hadlay qaramada midoobay. qarax ayaa ku soo beegmay iyadoo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya ay caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ku heshiiyeen in ay xabad joojin sameeyaan si dadweynaha dalkaasi ay u xusaan munaasabadda ciidul adxa. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey qaraxana la beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay. afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in 3 kale oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. ciid wanaagsan markaaka nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan haweenka iyo odayaasha dhaqanka, ayaa ka walaacsan xaaladda magaalada oo uu weli ka jiro khilaaf xoogan oo ku saabsan soo xulista xildhibaanada cusub iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Khadar Xareed.
ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana odayaasha iyo hooyooyinka oo muddo badan u soo joogay isbedeladii dhanka maamulka ee ku qotomay gacan ku haynta magaalada Kismaayo ee dagaaladii sokeeye ka dhashay, ayaa hadda aad uga walaacsan xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan magaalada Kismaayo, waxaana walaacan uu imaanayaa xilli khilaaf xoogan uu weli ka taagan yahay soo xulista xildhibaanada cusub iyo doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan weli laisla meel dhigin xilliga ay dhacayso. qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada Kismaayo oo shalay shir ku yeeshay magaalada ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada iyo madaxda hadda talada haysa inay afduubeen arrimihii doorashada Jubbaland, sida ay sheegeen.
magacaygu waa Kaafiye Cabdifaarax, aana ururada ee bulshada ama aan diidanahay doorashada afduubka ee dowlad goboleedka Jubbaland uu xulaamiyey ee guddiga doorashadan diidanahay. odayaasha dhaqanka ee been abuurkana waa diidanahay. odayaasha soo jireenka ah oo joogo ah waxaa la sameeyey odayaal ah ee gogolka jeeb kala soo bax oo shaararkoodii aan qabin oon xumaamadooda saarnayna waa ka dacwoonina.
anigu magacayga waxaa la dhahaa Kiin Nuur Xaashi, waxaan ahay teetalka iyo gudoomiye haweenka. waxaan ka hadlaynaa oo maanta aan la yaabnay oon aragnay oo u adkaysan lahay oo caalamka iyo adduunka u sheegayna in doorashadii ay ku socoto meel aan caadi ahayn waxaan rabnaa anaga doorasho xaq ah oo xalaal ah
ugaas maxamed ugaas haashi oo kamid madaxda dhaqanka ee deegaanka jubbaland ayaa VOA u sheegay in mas'uuliyiinta maamulka jubbaland ay caburun xoogan ay ku hayaan odayaasha dhaqanka isagoona intaas ku daray in dhawaan ay mas'uuliyiinta jubbaland ay joojiyeen kulan gudaha magaalada ku dhaxmari lahaa odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin ka socday ururka IGAD inkastoo maalinkii xigtay uu kulankaasi ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo
meesha la yiraahdo guriga anagu aan deganahay waxaa Cabdullaahi ku fiirinayaa sandig uu yahay dhaqanka jubbaland ya maalmahan oo dhan ilaa bishaan ya fadhi kulaha oo xaaladda isbeddelka jubbaland taladeeda oo aad iyo aad maror ugu jiro uga kashanayay IGAD baafinta IGAD markay yimaadeenna waa nu wargelinay wargelintiina inay guriga ugu yimaadaan aniga iyo dhaqanka nagaba dhaqanka suuban yahay oo ilaa iyo maalintii jubbaland la aasaasay ilaa maanta ay ku socoto shaku marortii dhaqankii ee jireenka aana laga tagay jirinna la caruursaday dibadna wax qoray aan jirinna halka ayada laga wado isla mar ahaantaasna ay soo baxday in haddana hoteelkii la yiraahdo markii kastaa nidaamkii IGAD arrinkaana halkaas waxaa ka dambeeyo jubbaland baa ka dambeeyso
khilaafka dhanka doorashada ee ka taagan magaalada Kismaayo ayaa ku qotoma in odayaasha dhaqanku ay saddex qof u soo gudbiyaan gudiga doorashada jubbaland si ay iyaga uga xulaan qofka xilibaanka noqonayo iyo odayaasha dhaqanka oo iyaguna dhankooda diidan haase yeeshee madaxweyne ku xigeenka koobaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo ay VOA wax ka weydiisay cabashada odayaasha iyo arrimaha doorashada ee uu muranka ka taagan yahay ayaa sheegay in inta badan odayaasha dhaqanku ay ogolaadeen go'aanka gudiga doorashada Jubbaland marka laga reebo laba oday dhaqameed oo uu sheegay inuu hadda wadahadal u socdo gudiga doorashada.
Odayaasha Jubbaland waa la casuumay, gudiga doorashada madax bannaan baa casuumay, deegaanada dhanna way tageen, wadatashi way fumeeyeen, odayaasha xaqa u yeeshay inay xildhibaanada soo xulaanna way keeneen. Marka laba oday oo dadkii la casuumay ahaaba bannaanka ka noqday barafeska haddii 98% qabdin lahaayo oo laba oday banaanka noqdeen labadaasna waxaan rajaynaynaa inaan qancunno ay barafeska kusoo noqdaan haddii alle sanaga ma nihin dad odayaal abuura ama doorto odayaasha qaabay ku yimaadaan beelay masalaan waa duwad soo jireena odayaasha jubbaland maanta lama dhisin waxay soo martay 2 sano ku meel gaara 4 sano doorashada dowladnimo waday intaaba odayaasha soo dhisayay oo rejisterka ahaa oo caalamka laga yaqaano oo adiguba internet maanta googlegaysaasaaguddigu casuumeen
aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada jubbaland ayaa siyaabo kala duwan u hadalhaya xaaladda doorasho ee jubbaland aadan weligaraad nuno waa falanqeeye arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo dowlad wanaaga
wax maanta ka jira jubbaland gobolkan lagu magacaabay saddexda gobol ka kooban waxa weeye wax maanta aanan ku habboonayn qarniga 21-aad inuu ka dhaco geyi Soomaaliyeed, geyi dad mutacallim ah ay u mana sheegan karaan, geyi dad nabad jecel ay ku noolon karaan in ay maanta ku sugnaato waa wax aanan la aqbali karin. Aragtida aan qabana waxay tahay
waxa saa u leedahay
Soomaaliya waxay caan ku ahayd inay ahaan jirtay Afrika meesha dimuqraadiyad in qof la doorto oo dad ay doortaan ugu horeysa Africa's First Democrats lixdankii dowladdii markay dhacday oo ay military timaaday ee dhacday xikada dambe fowda ah Soomaali markay waxay u guurtay nidaam ah in dowladnimada kor aan laga keri karin hoos laga soo dhiso ilaa ay arto waxaan raadinayaa dowlad kor nooga timaada arinta maamul goboleedyada hadda timid xal bay u ahayd in lagu gaaro dowlad awood leh oo macna leh oo tii la yaqiin ah laakiin maanta waxa Jubbaland saddexdan gobol ee isku jiraho ka jira waa wax aan inaba dowladnimada meel ka soo gelin
waa tahay in gobolku muddo badan buu dagaal la sokeeyay iyo dhibaato badan ku soo jiray waayadan uu soo kabanayay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si looga gudbo in dagaal sokeeyay iyo beeluhu ay hadda ku isqabqabsadaan
waxaa halka uu ku jiraa in guntiga ikilkisha waxa uu ku haya nidaamka maanta jira inta uu ka saara miiska dhigo dadka uu matala ee uu kalsoonida ka haysto sida hadda kursiga ku fadhiya madaxweynaha hadda meesha fadhiya Axmed Maxamed Islaan in dadkaasi kursigaas ku aaminay uu weydiiyo ogolaansho iyo inay mar kale ku aaminaan kalsoonida
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
أرار والبكوة بريسي ذا عدد صباح نمي في يوهي موجودها قاقابن إلعية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورار سوغان إيا وربحي النحي سلاك دقي سي في يوهي مانو والبلحي يبرك صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimada VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
markala ciid wanaagsan ayaan idin leenahay iyadoo maanta loo dabaal dagayo xuska maalinta ciidul adxaaga ayaa waxa asaan ay ku tahay cunista hilibka hadaba maxay tahay ujeedada arintaasi ka dambeysa sida caafimaad ahaan ugu haboon ee hilibka loo cuni kara warbixin dhinacyo badan ah oo arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
munaasabada ciidul adxa ayaa sida uu magaceedu qeexayo waxa astaan u ah udxiyada ama neefka uu sadaqaysta ama uu qalo qofkii awooda sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed tayib sheekh xuseen oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka boqortooyada britain
ciidul adxa marka waxay tahay maalin khaas ah maanta oo kale waa maalinta qur-aanku ku magacaabay yowm alxaj alakbar وأفضل أيام الدنيا مك أحكام بيلا لهي أحكام ترى وحاكمي ذا وضحيضة هذا بيلا لهي أحكام خاصة إلى لهي وفر بدن إن قفقة مسلم كائن الشيء وقادو أي ونكسن تهي إن وحا مركا إن ونكسن قفقة مسلم كائن آداب تأو إلى ليه إن أحكام تا وضحيضة هي أحكامها كل إيه أما صنع ك إن لحيرة كوحان وحير عن كنا ير إن بالدامينه أضحيادة وصدقة أصل كيدونا وحيكسو جيدا نبي الله إبراهيم سنة لقسو قاريوي وقصو بلابتي وفديناه بذبح عظيم بركو إلهي ليهي ويلكيسي قلقا لغفرطي ناف ولقورا أضحياء إلى وقتك غرض كيديو عن موجيدة لقليهين وحوية مساكين تومانكا إني هلان إن أي هلان unto in kala filan inay dawar sadan isla markaana ay kaga kaafto maan in ay ciidda qalbigoodu inuu ku mashquulo wuxuu cuno ee uu ku mashquulo dhigrigii aan laga rakaasiyo meel la joogabana waa lagu udxiyeyn karaa ama waa lagu bixin karaa in qofka muslimkuna ee bixinaya ajir fara badan baa ugu jira oo ee sadaqaadka waaweyn ee ilaahay loogu dhawaado yay kamid tahay qofku wuxuu ku dhayn karaa naftiisa iyo gurigiisa wuu isugu dari karaa neef kaliya sida waa neefka looda ama geela laakiin waa la bixin karaa qofku muslimku wuxuu ku bixin karaa meesha uu joogo wuxuuna ku bixin karaa sidoo kaleeto haddii meesha uu joogo aan laga baahnayn meelo kale yuu u diri karaa waxaa laakiin muhiim ah in aadaabteeda loo ilaaliyo neefka la gowracayo naftiisa meesha qofku ku bixinayo inuu dadka culimada ah uu kala tashado waxaa la rabaa neef udxiya gal ah aadaab baa laga rabaa neefka isaga in loo ilaaliyo amase calaamaad waa inuusan ahayn neef aada u liita oo aan hilib lahayn waainusan ahayn neef meella inuusan ahayn ilmo yar axkaamtaasa loo ilaalinaya neefka laftiisa meesha lagu bixinayana waa inuu qofku uu ka fiirsado haddii uu meesha uu joogaay looga baahayo meeshaasa u wanaagsan laakiin wuu diri karaa oo meelo kale wuu diri karaa haddaa meesha looga baahnayn siyaadada hadda reer galbeedka jooga oo kaleeto wax badan waxay u diraan Africa waxaa wanaagsan inay sii diraan oo ay u sii diraan meesha u dirayaan si ay u gaarto oo waqtigeeda loo gowraco waqtiga ay soo gashaahi udhiyada waxaa weeye ama sadaqadaasu salaada marka hore la tukanaya kadib marka udhiyada la gowracaya
munaasabada ciidul adxa ayaa fursad u ah dad badan oo aan awood u helin in ay cunaan hilibka laakiin khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in aan la badsan hilibka isagoo si guud caafimaadka wax ugu dhima sida uu tilmaamayo doctor maxamed sheekh axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Hilibku waa badi horta waxaa la qaybiyaa hilib gudan oo la yiraahdo red meat iyo white meat. Marka hilibka lo'da, geela, inta afarta lugood ku socota oo dhan waxaa loo yaqaanaa red meat. Red meatka marka riskiga ugu badan uu leeyahay waxaa weeyaan heart disease oo uu keeno wadna xanuun, heart attack oo ah kolestroolka oo ku badan, iyo colon cancer. Riskiga kale oo la socda red meatka waxaa ka mid ah diabetes type 2, sonkorta waxaa loo yaqaan. Dadka aada u cuna red meatka oo quantity badan ka qaata waxay high risk u yihiin, waxay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco sonkorta nooca loo yaqaano type 2 oo badi dhalataa ku dhacda dadka waaweyn oo da'doodu ay ka weyn tahay 20 sano. Marka waxaa fiican in qofka uu iska yareeyo numberka ama quantity-da uu ka qaadanayo red meatka, ugu badnaan less than 90 gram per day, 90 gram, oo uu iska yareeyo inta fatka la socota oo uu jaro ama dufanka waxa loo yaqaanaba uu iska yareeyo. Waxyaabaha ugu badan oo red meatka laga helo waxaa ugu badan protein, waxaa ku jira iron oo ayadana muhiim u ah qaadida oxygen-ka dhiigga, zinc, vitamin B12 iyo vitamin B6. Intaas ugu badan waxaa red meatka laga helo. Intoodaba waxaad ka heli kartaa ida digirta ama qudaarta ama kaluunka. Marka haddii aad ku bedelan karto waa ay fanaan lahayd, laakiin haddii ay daruuri tahay oo aad ka maarmi weydo, waxaa fiican inaad yareyso quantity-ga aad cunayso oo ayna ka badan 90 gram maalintii ama wiigii oo dhan 400 gram, oo aad weliba ka jirto dufanka. Markii aad saxanka ay qaybiso waa inaad u qaybisaa 3 meelood, waa inuusan hilibku ka badan qayb oo labada qaybood ay noqdaan qudaar iyo proteinka kale. Marka red meatka marka faa'iidaasna waa leeyahay, khasaarahaasna wuu leeyahay. Waxa ugu badan waxa weyaan inaad limit garayso, inaad yareyso quantity-ga aad ka qaadanayso.
Khubarada caafimaadka ayaa ku talinaya in la badsado cunista khudaarta iyo miraha kale ee la beerto.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duway, halkana ka soo jeedinaya. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington ee ciid wanaagsan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalka Kenya laga qaaday 10 sano ka hor, dadweynaha ku nool waqooyi bari Kenya oo waxay ahaayeen in ka badan 2,300,000 oo qof, waqtigan waxaa haysta walaac weyn oo tirakoobkaasi ku salaysan, kaasoo haddii dadka reer guuraaga ah iyo kuwa maqan aanay ka qayb gelin ay saameyn karto qoondada dowladda Kenya ee ugu talagashay gobollada waqooyi bari ee Soomaalidu ku nool yihiin. Wariyaha gobolkaasi waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
10 sanaba mar ayaa kenyaanka dalkani Kenya ku nool halmarow keliya la xisaabiyaa. Dabayaaqada bishan Agosteen ku jirnana waxay noqon doontaa 10 sano kadib xilliga dadka kenyaanka la xisaabinayo. Hogaamiyaasha kala duwan ee gobolkani ayaa haatani waxay ka gaala baxayaan tuulooyinka, magaalooyinka waaweyn, barnaamijyo kala duwan ay ku qabanayaan. Dadku waxay kala hadlayaan inay isku soo baxaan xilliga tirakoobka uu dhici doono. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha laga soo doorto deegaanka Dadaab oo ka hadlaya deegaanka Qoon ee degmada Balanbala, ayaa waxa uu qeexayaa muhiimadda ay tirakoobka u leedahay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya.
Wadankan 10 sano waxaa la subiyaa tirakoob. Tirakoobka waxaa lagu heri hantida dowladda Kenya, waxaa lagu heri tirada. Waad ogtiin markii kuraasta la suubinayay, kuraasin hadda maanta ka jiraan, kan Dadaab iyo kan Balanbala waxaa lagu helay tiradii tirakoobka. Waxay nasiib darro noqon haddii tiradii 10 sano ka hor ee maanta ka yaraato, 10 sano kadib hadday ka yaraato tiradii hore, markaa waxay noqoni inaan waayi karno kursi, inaan waayi karno MCS, inaan waayi karno waxyaalo fara badan. Ani codsiga waxay weyd dadweynaha reer Balanbala iyo reer Gaars meel kastay joogaanba, tirakoobka wuxuu bilaaban 24 bishan aan ku jirno, wuxuu soconay 7 bari, laakiin khasuusan waxaa la dhahaa 24-25.
gobolkan oo dad xoolo dhaqata ay ku nool yihiin ayaa waxa uu ku fadhiyaa isku celis dhul ahaan 327 kilometer square inta badan waa dhul oomana mana dhirigelinaya in dadka reer guuraaga ay yimaadaan goobaha ugu dhow ee dadka tirakoobka qaadayo ay iman karaan
waxaan codsanaynaa dadka anaga maanta waxaan u baahanahay hiladin tirada gaaris waxaan rabnaa inay noqoto 1 million lehbaqol iyo door kunbay ahayd waxaanna tira fiican inay soo baxo si kuraastaanadii aysan nooga dhumin waxaan codsi kale u gudbunay dawladdeena countyga iyo anaga xildhibaanayaashay MCS arintan aan culays saarna inta bari oo ka soo hartay ninkasto masuule hawl hagalaan wali walaalkeen gobanaha Garissa county waxaan ka codsanaynaa cunta iyo biyo iyo wax ka taa xoolaha daaqooda hadii lagu kaalmeen karo dadka si ay ugu soo noqdaan deegaamadii ay ka soo
gaamiyaha qalbiyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa ka hadlay culaysna saaray shacabku inay soo baxaan
tirakoob waxa lagu qeysan doonaa dhaqaalaha wadankan tirakoob waxa lagu qeysan doonaa kuraasta tirakoob waxa lagu qeysan doonaa madaxnimada wadankan MCS nay dhageysta baajada bunguza muziga lodo iniga dad waxni baahan ma laho haddii marba Uhuru Kenyatta iyo William Ruto iyo Raila Odinga iyo Aadan Barre ay diideen iniga waxaatiin ma badan
governor ka wajir county mudane maxamed abdi ayaa aaminsan dhaqaalaha haatan ay ka helaan dawladda dhexe kaliya in saldhig ay u tahay tirada haatan ay ku fadhiyeen hadii tiradaasi soomaalida aysan soo bixin culays dhanka dhaqaalaha uu soo food saari karo
lacagta aan helayna countyga waxay ku dhisnaan doontaa tirakoobkaas dadkeena hadduu yaraada lacagta waa nagala goynaya waa yaraani marka aan badinna marka dadkeenna meel ay joogaan baa ha imaadeena kawntiyaalka sadkawntiyaalka ha imaadeena tuuliyaalka ha imaadeena meel ay jiraanba marka saas inaad soo bisaanaan rabaa khayr allah in siiyo
soomaalidu xog fara badan kama hayaan muhiimadda ay leedahay tirakoobka guud ee dalka laga qaadayo iyadoo isku celcelis soomaalida gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ku nool lagu qiyaasay tirakoobkii u dambeeyay 2009kii ka dhacay dalkani Kenya 2,317,000 qof taasoo ilaa iyo haatan maxkamadda sare dalkani Kenya ay geeyeen kooxa sheegay in soomaalida aysan tiradaasi dhanneen isku soo wada celceliyo danta ayaa waxay ku qasbeysaa soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya in dabayaaqada bishan August ay dhammaan soomaalida meel ay jirtoba gobolkani isugu timaado si ay u muujiso cududdeeda iyo tirada guud ee dalkani Kenya ay uga fadhiyaan khayraad fara badan oo haatan ay soomaalida dalkani Kenya ku haysato ma haysan doonan haddii naaqus uu galo tirada haatan ay ku naaloonayaan waxaana sidoo kale suurtagal ah in hoos u dhac uu ku yimaado guud ahaan tirada baarlamaaniga ee deegaanada kala duwan ay ka soo gelayaan iyo weliba dowlad deegaanada haatan ay haystaan oo malaayiin lacag ah had iyo jeer dowladda dhex uga timaado maxamed faarax shire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelaya
mar kale subax wanaagsan oo ciid wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal cidda ay sheegaan wararkeenii warbixinadeena dib waxay uga daalacan karaan websaytkeena voasomali.com markana xuseen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal aan ka codsadeyno mar kale noo gudmaro xuseen
mahadsanid jara in ka badan 2 million oo xujay ah ayaa sanadkan ku sugnaa buurta carafe ee dalka sacuudiga halkaasoo maalintii shalay ah ay ku sugnaayeen iyagoo ku jiray maalintii ugu dambeysay xajka iyadoo maantana loo dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa ugu yaraan 3 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Benghazi ee bariga dalka Liibiya. Arintan ayaa waxa shaac ka qaaday afayeer oo hadlay qaramada midoobay. Qaraxa ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Liibiya ay caasimada dalkaasi ee Tripoli ay ku heshiiyeen in ay xabad joojin sameeyaan si dadweynaha dalkaasi ay u xusaan munaasabada Ciid ul Adha. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay qaraxan la beegsaday shaqaalaha qaramada midoobay. Afayeerka qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 3 kale oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ay weerarkaasi ku dhaawacmeen.
Waa tahay Xuseen oo markana dhinacii heesaha gaar ahaan kuwii ciidda aan ugu talagalnay fanaankii codka macaana Maxamed Saleeban Tubec. Wanaagsan Ciid ul Adha ku ciida dhammaantiin oo hilibka iyo maaragtay fantasiyaha maanta oo kaleeto meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah dunida muslimka oo dhanba looga dabaaldegay Ciid ul Adhaaga ayaan heeskaasi dhigina ugu sii tageynaa. Codkii baxsanaya Bahaw Raxmed ee Maxamed Suleyman Tube ayaan idinkaga tageynaa. Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdi Axmed iyo weliba Ilyaas Gabayaah oo dhammaanteen waxaan leenahay nabadgelyo.
Odayal talina ilahi nasi isabale ilahi nasi isaga kuabale
ya hatayma